Bibelen er Guds ord, det er kraftige Guds ord. Og han som tegnet på tavla her, som du så, han, det sto Moby Dick, men det var, han fikk gjort om det, så det ble Guds ord i stedet. Det er sterkere saker. Og hva kan Gud gjøre for deg? Det står det om her i boka. Så i dag skal vi snakke om hold fast på Guds ord. Og jeg har jo nesten lagt meg til en liten uvane de siste søndagene, eller vane. Har du sett at jeg kommer med to bibler? Og du har tenkt at jeg skal liksom vise deg alle mine bibler, men i dag så har jeg med en av mine mors bibler. Og jeg gjør ikke det her for å vise fram bibler, eller fordi Bibelen, som jeg sa, sitt selve Bibelen, altså boka, er jo bare en bok. Det er ikke permen som er hellig. Det er ikke trykksverten som er Guds ord, men det er budskapet. Men takk Gud at denne boken er samlet mellom to permer. Og så hadde jeg jo et tips da, sist søndag, og hatt det tidligere også, til alle oss unge. Oss unge. Jeg sa oss unge. Takk for responsen. Yes. Som er liksom en del av iPod og iPhone-generasjonen. Og datageneration. Ja. I dag er mange som leser Bibelen stort sett på kanskje på iPhone, på iPod, på data. Helt ok. For Guds ord er det samme. Liksom, det er ikke datamaskinen som er Guds hellige ord. Det er heller ikke trykksverten eller permene her. Så liksom, dette her er så veldig hellig. Men budskapet. Men du som leser mest på iPod, iPhone, data og så videre, Mac-en eller PC-en, leser Bibelen også, altså i bokbibelen også. For det er nemlig viktig. Fordi at den kan du gjøre til en arbeidsbok, hvor du noterer i sidene, hvor du skriver opp datoer på ting. Da talte jeg bare noen dager siden i min egen bibel her, at jeg opplevde at Gud talte et ord inn i livet mitt, et bibelord inn i livet mitt, og da var det fint å skrive ned datoen. Og når jeg ser igjennom alle mine bibler, fordi at mange av dere som har levd noen år, dere har slitt ut en del bibler, ikke sant? Fordi at Bibelen er liksom ikke en gjenstand som vi går rundt med på en sånn fin pute, liksom en sånn relikvie som vi liksom bare går rundt med, va? Men Bibelen, det er vår, det er livets bok. Det er vår matboks, ikke sant? Så jeg er veldig glad for at jeg som nyfrelst fikk et personlig forhold til Bibelen. Og da skrev jeg inn da, for noen dager siden, datoen. At det her, det talte Gud til meg om. Akkurat den datoen, det hadde litt med framtiden min og sånn å gjøre, og det skal jeg ikke plage deg med nå, for det var til meg. Men i dag så kikket jeg litt på mammas bibler. Mors bibel, og det er ikke for at hun må ta fram lommetørkle liksom og sånn, fordi jeg snakker om mors bibel, men det er noe spesielt, for at mamma hadde veldig mange bibler. For min mor og kanskje andre, alle har sikkert hatt en god mor, og om din mor ikke var frelst eller leste mye i Bibelen, så var det en god mor i alle fall. Men min mor var en sånn bibelkvinne, og det er jeg veldig glad for. Veldig, veldig glad for det. Og hun leste ut mange bibler. Og når mamma gikk hjem til Gud i 1997, for det var midt under en høstkonferanse her, som noen av dere kanskje husker, så måtte jeg en tur til Østlandet, og vi var der med henne på dødsleie, og mamma hun dro hjem til Jesus. Og jeg er glad for det, å vite at mamma er hjemme hos Jesus, var 84 år. Og da, etter når vi hadde delingen da, av hennes ting, så delte vi jo litt på forskjellige ting, så delte vi på alle Bibelen. Og jeg fikk vel en 3 Bibler eller noe sånt. Søstra mi fikk vel en 3 Bibler kanskje, og broren min en 2-3 eller 4 Bibler. Og i dag så fant jeg denne Bibelen fram, og så tenkte jeg, for det her, jeg gjør jo dette selvfølgelig med hensikt, jeg vil vise deg hvordan det går an at Bibelen blir en del av livet vårt. At Bibelen ikke er noe du bare liksom tar fram av og til, eller liksom tørker støv av en sjelden gang, eller liksom, men at Bibelen blir livet for deg, fordi at Bibelen er jo Jesu ord. Og når vi elsker Jesus, så elsker vi Bibelen. Så det her liksom ikke et påbehag for å være en god kristen og et godt medlem i karisma om du leser et kapittel hver dag, da vil du liksom få en spesiell posisjon. Nei, det har ingenting med det å gjøre. Men vet du hva, det her betyr så mye for mitt liv, nemlig den boka her. Er noen som har opplevd det samme? Og jeg vil gjerne at du skal få tak i den, for jeg tror Den hellige ånd, skjønner du, han jobber med våre liv, for han vil at vi skal få tak i dette budskapet, fordi at det er Jesu ord til deg og meg. Det er veldig fint å få en profeti, det står det om i Bibelen. Men det her er enda viktigere, ikke sant? Herlig med et syn og en åpenbaring, men det her er enda viktigere. Godt med gode følelser, men det som står her er enda viktigere. Og jeg tror at Den hellige ånd er på ferde for å salve oss og oppmuntre oss til å få tak i Bibelen. Så tok jeg meg den i dag, for her står det. Det står 19. august 1993. Og det var mammas 80-årsdag. Av 4 år før hun gikk hjem til Gud. Og da skriver hun, og i alle hennes bibler så har hun et sånt resumé. Og da står det her, det synes jeg var interessant. Min første bibel fikk jeg våren 1931. Wow! Da jeg begynte på bibelskolen i Staffelsgate i Oslo. Indremisjons bibelskole. Da var mamma 18 år. Og det var fint at hun gikk på bibelskole. Da, i forbindelse med bibelskolen, så fikk hun da kanskje av foreldrene, jeg vet ikke, men hun fikk, står det, sin første bibel. Interessant. 18 år. Sin første bibel. Kunne jo fått det før, men hun fikk det da. Det interessante bak det, skal jeg ta en liten digresjon, en liten parentes. Jeg skal se på klokken også. Men den lille parentesen er ganske viktig, for det at foreldrene til mamma var veldig sterkt lutherske. Og er du lutheraner og med en luthersk menighet, Gud velsigne deg. Har du en annen mening enn meg om dåpen, så respekterer jeg din mening. Men jeg er jo sikker på det at min er rett, men det er en annen sak. Men altså, jeg vil bare si Gud velsigne deg uansett, for vi er glad i hverandre som kristne, er vi ikke det? Og vi respekterer hverandre. Men mamma, hun hadde begynt å bli urolig her inne. For hun leste kanskje sin mammas bibel. Og jeg husker henne og bestemor. Jeg har en av hennes bibler. Den er så bred at jeg hadde ikke fått plass til den i veska. Det er sånn gotisk skrift. Hun var født i 1879. En av hennes tjukke, gamle kolosser til min mormor igjen. Så kanskje hun leste i sin mammas bibel. Eller i sin pappas bibel, som dog døde da hun var bare 3 år gammel. Men han var emissær i Kina-misjonen, misjonssambandet. Da er vi langt tilbake, som på 1800-tallet. Mamma leste Bibelen, og vet du hva? Når hun leste i Bibelen, så hun at jeg trenger å bli døpt i vann. Og hun begynte å snakke. Jeg tror jeg må bli døpt i vann. Men mammaen og pappaen, som var ærlige og oppriktige lutheraner, de sa, du er jo døpt med barnedåpen, jenta vår. Det holder, det. Ikke la deg uro. Sånn. Og vet du hva? Det ble veldig mye sånn uro hjemme rundt dette her, at liksom hun skulle bryte opp og la seg døpe om igjen. Og nå tror ikke vi at vi døper om igjen. Vi respekterer et annet syn, men hvis vi hadde trodd at barnedåpen var en dåp, da hadde vi ikke døpt deg som troende. For da hadde vi jo døpt deg om igjen. Og det er ubibelsk å døpe om igjen. Men fordi vi ikke tror at barnedåpen er en dåp, så døper vi folk troende. Er du med på den? Det betyr ikke at ikke vi ikke respekterer de som har et annet syn, men vi hadde selvfølgelig ikke drevet med gjendåp. Noen kaller jo baptister og pinsevenner og karismatikere for gjendøpere. Men vi er ikke gjendøpere, vi døper folk første gang. Er du med meg her? Og det her var det veldig sånn diskusjon om, vet du, hjemme hos mamma. Og da sa foreldrene, ikke foreldrene, for pappa var jo død, men mamma og familien, de sa, vi sender deg på Indremisjons bibelskole i Staffelsgate i Oslo, for der får du lære sannheten, sa vi. Og så dro mamma til Oslo, 18 år gammel i 1931, og gikk på bibelskolen i Staffelsgate. Men det merkelige var, sa hun, at når man kom til emnet dåp, og de lutherske teologene underviste om barnedåp, så leste de jo samme Bibelen som meg, så hver gang de underviste og leste, sa hun, da hørte jeg bare tronedåp. Så jo mer de underviste om barnedåp, jo mer overbevist ble mamma om tronedåp. For hun så jo det at skriftstedene handlet om at de som kom til tro, ble døpt. Så hun så ingen barnedåp. Og til ikke foreldrene, da, unnskyld, jeg sier litt feil, men til mammaen hennes og familien ellers, store forskrekkelse. Så kom mamma hjem fra bibelskolen i Staffelsgate, Indremisjons bibelskole, som en ihuga tilhenger av tronedåp. Enda en tante sa, du ser jo bildet på veggen i stua, sa. For der satt Jesus på en brønnkant og døpte barn. Men det var jo en kunstner, det var jo ikke Bibelen. Men når ikke de hadde noen argumenter igjen fra Bibelen, da tydde tante Nora til maleri på veggen. Ja, men Anna, sa en mamma min til Anna, ser du ikke maleri på veggen? Der sitter jo Jesus og døper barn. Men mamma sa, det er jo bare maleri, sa han. Jeg tror på Guds ord. Så det var i 1931. Ok? Kanskje det satte noen på sporet her som trenger å bli døpt i høst? Jeg fordømmer ikke deg om du ikke er tronedøpt, om du er barnedøpt, som det kalles da. Så er du sikkert på vei til himmelen, for det er ingen dåp som frelser, skjønner du. Hverken barndåp eller tronedåp frelser deg. Men det er veldig godt å bli døpt etter at man har kommet til tro. Er det noen som har opplevd det? Visst, nesten alle har opplevd det. Nå ble det en liten dåpspreken her. Min andre bibel fikk jeg 16. november 1940. Av krigens dager. Så hun slet ut den første da, på 9 år. Min tredje bibel fikk jeg av Trygve. Min pappa og hennes mann. Julaften 1959. Jeg driver ikke og går i barndommen, altså. Ikke se på meg med det blikket der. Ja. Jeg vil ha fram et budskap. For du skjønner det. Jeg preker til deg her nå. Han har mammas tredje bibel. Det er veldig fint. På 28 år, 3 utslitte bibler. Og de er utslitte. Det er løsbladssystem. Det er nesten som vi må sette dem i ringperm. For å si det sånn. Min fjerde bibel fikk jeg av barna julaften 1980, så den fra 1959 den var litt solidere i permene, for den holdt lenger. Min femte bibel kjøpte jeg selv på min 75-årsdag. I dag, 19. august 1993, fikk jeg denne bibelen av barn og svigerbarn på min 80-årsdag. Så står det, Herre, ditt ord er sannhet. Så jeg er ikke sikker på om hun har fått male bibler her. Jeg har følelsen av at vi har så mange bibler dette, mamma. Men i alle fall, her nevner hun i alle fall 1, 2, 3, 4, 5, 6 bibler, som hun da brukte over en periode på 60 år. Og fantastisk med Bibelen. Men det er klart, hvis det her var en religionsbok, jeg må lese hver dag for å være en god kristen, liksom. Hvis ikke jeg leser et kapittel om dagen, så kommer jeg ikke til himmelen. Jeg hørte aldri noe sånt fra mamma. Men jeg vet hun elsket denne boka her. Og hun sa ofte, jeg fikk et ord til morgenen i dag. Og som jeg har sagt så mange ganger, når mamma fikk et ord, da visste jeg at problemet var løst. Et ord talte til meg i dag. Så for mamma var ikke det her liksom en religiøs bok, men det var en levende bok. Og jeg vet at mange av dere, ikke minst mange av dere eldre, men også unge, dere har hatt det akkurat som mamma, så jeg kunne tatt fram flere av dere her, og dere har sagt akkurat sånn har vi hatt det. Ikke sant? Alma kunne sagt det samme, tror jeg. Ja. For eksempel, og mange, mange flere, kunne sagt akkurat det samme. Magne kunne sagt det samme. Ja. Jeg kunne ta pekt ut, selv om ikke jeg har vært hjemme og sett liksom, i biblene deres, og hvor mange bibler dere har, så vet jeg at det er jo ikke antall bibler, men jeg vet at det finnes mange her som har det forholdet til den boka her. Og det er veldig bra. Og så har jeg lyst til å tenne deg litt for det. For det at, så ikke at det er noe galt med iPod og iPhone og PC og Mac og alt det der. Jeg bruker også det, absolutt. Men jeg synes det er veldig fint å ha en bibel. Det her er liksom min siste nå, da. Fikk en etter den, men den ga jeg bort med en gang. Så nå får jeg vel mange igjen, da, etter hvert, kanskje. For vi høster jo det vi sår, sa Steinar her. Men i alle fall, det er veldig, veldig flott. Fordi at man skriver inn, man tusjer ut og litt gult her og litt rødt der, og så opplever man at man får et personlig forhold til Bibelen. Og jeg synes det er helt nydelig. Så skal jeg ikke trøtte deg veldig mye mer med mammaen min, for å si det sånn. Selv om både du og jeg hadde og har herlige mammaer, så har hun skrevet her, «Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg og venter.» Salme 5 og vers 4. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, lar meg bo for meg selv i trygghet. Salme 3, 9. Og så er det vers på vers på vers som forteller hva hun hadde behov for i sitt liv som en 80-åring. Hun hadde behov for å legge seg trygt ned og sove hver natt. Og da skrev hun et vers om det her inne, og da vet jeg da at når hun skrev et vers om det her, så var det fordi at Gud hadde gitt henne det verset, og da vet jeg at mamma la seg ned trygg til å sove. For hun la seg på salme 3:9, i fred vil jeg legge meg ned og sove, for du Herre lar meg bo for meg selv. Hun bodde jo alene i trygghet. Så takk Gud for ditt ord. Så det er ikke for sent å få smaken på Guds ord. Det er ikke for sent å liksom få tak i Guds ord. Bli en leser. Og etter gamle dager så ble de kristne kalt for lesere. Fordi at de gikk med store bibler og leste veldig mye Bibelen, så ble de kalt for lesere. Men det er veldig fint å være leser, er det ikke det? Hallo? Er vi på samme sted i dag? Så det er veldig bra å være en leser. Og jeg husker i min nyfrelste tid, da var det Jesus Revolution, nær sagt, på norsk den gangen. Jesus revolusjonens tid, hippie. Først så kom hippiebølgen og alle hippiene til Oslo og Slottsparken, og det var litt av et liv. Men så kom de, etter det så kom Jesusvekkelsen med ungdommer som kom fra Amerika, og de var så veldig frimodige. De gikk litt lurvete kledd og hadde langt hår, husker jeg. Det var jo ikke veldig populært i min hjemmemenighet, da, for vi hang jo på med det. Men vi gikk med store bibler, husker jeg, og store kors på ryggen overalt. Vi gikk med biblene. Og jeg vet ikke om det er så veldig god kommunikasjon alltid, men vi var så stolte av denne boka, av Bibelen. Og store kors på ryggen, og Jesus lever. Og du skjønner det at det her, det er liv, og det er mat. Vi... Så jeg får den lille fjernkontrollen der, sånn av en adress. Steiner, så skal jeg gjøre et forsøk på å komme videre her. Ja, det var bra, ikke sant? Kristne som elsker Bibelen. Skjønner, det her er veldig viktig. Så kan du si, ja, men jeg har prøvd å lese, og det var så mye rart i den boka. Ja, men det er mange ting i den boka vi ikke forstår. Og vi snakket litt sist, og får tak i CD-en fra sist, om at Bibelen er Guds ord, og det er kraftig Guds ord. For vi snakket om liksom, hvordan skal vi nærme oss Bibelen? Hvordan kan vi forstå Bibelen? Hvordan kan vi komme inn i Bibelen? Vi må finne Jesus i Bibelen. Vi må finne nøklene til å lokke opp Bibelen. Og jeg skulle ønske jeg hadde hatt tid nå, ta til et skikkelig seminar om det, for det finnes veier og nøkler til å gjøre det enkelt og lett. Fattelig og mottagelig, men les selv om ikke du forstår alt. Ta tak i det, les det om igjen og begynn med det enkleste, det nye testamentet, evangelien, og så vil du få se at Bibelen lukkes opp for deg som en bok som kommer til å bety noe for deg i hverdagen. Altså, Guds ord betyr enormt mye. Det er veldig bra å få en profeti. Og noen profeterer et ord til deg nå etterpå i kaféen, så ta imot det i Jesu navn. Og så prøver vi det alltid på Bibelen. Og det er helt fantastisk hva Bibelen gjør i et menneskes liv. For når du trenger å bli ledet av Gud, er du full av Bibelen, så vil du ofte vite svaret. Du kan dømme og du kan skille, for du er full av Bibelen. Så Bibelen er veldig viktig. Skal vi lese dette verset sammen? 1. Thessaloniker 2:3, 1-2-3. Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er, Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror. Det var litt liten skrift for de norske. Skal vi se om de engelsktalende har mer kraft i sine stemmer enn de forsiktige og stillfarende rogalendingene. 1, 2, 3. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it, not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Så Guds ord virker i oss som tror. Guds ord virker i oss som tror. Jeg skal bruke de siste minuttene på å si litt om akkurat det. Altså, for det første, Bibelen er Guds ord, som vi snakket om sist søndag. Jeg tror at Bibelen er Guds ord. Jeg sier ikke at jeg aldri har tvilt. Det har jeg gjort i perioder og innimellom. Men jeg har kommet til den slutning ut fra erfaring og den hellige ånds vittnesbyrd at denne boken, 66 bøker, 37 i det gamle testamentet, 29 i det nye testamentet. Stemmer det, Elisabeth? 27, selvfølgelig. 39 og 27 blir 66. Det er Guds ord. Den er skrevet over en tidsperiode på 1500 år av mer enn 40 forfattere, og mange av dem visste ingenting om hverandre. Likevel har denne boken et stempel av ett budskap, én plan, nemlig veien til frelse. 1500 år, 40 forskjellige kvinner og menn i ulike deler av datidens oppdagede verden, sitter på forskjellige plasser og skriver Guds ord, og det stemmer. Det stemmer overens. Hvorfor det? Fordi det er Guds ord. Det er vel prøvd vare. De første 200-300 år etter Jesu oppstandelse jobbet de første kristne ledere med å finne ut hvilke bøker skal være med i Guds ord. For det var også andre bøker på markedet som ikke var så pålitelige. Men disse bøkene hadde samme lære, de hadde et enhetlig innhold. De ble godkjent av de tidlige apostler i kirkehistorien, brukt i menighetene, stadfestet av Den hellige ånd, og de har vist seg å holde kraft og verdi gjennom 2000 år, og Det gamle testamentet gjennom mange tusen år. Så Bibelen er kraftige saker. Det er en kraftpakke fra Gud til oss. Det er ingen religionsbok full av bud og regler. Det finnes bud og regler der, men vi må lese det i lys av det Jesus har gjort. For da blir det kraft til å leve nye, forandrede liv, og ikke lovbud som dreper deg. For Bibelen sier, bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. Jesus finnes i denne boken. Det er et litterært mesterverk. Det er et historisk mesterverk. Men det er framfor alt Guds levende ord til mennesker i dag. Det er det vi tror i menigheten. Det er vår lære. Det er det vi lærer. Det er det vi tror. Altså, en menighet uten Bibelen vil være som en båt på havet uten ror. Man vet ikke hvor det havner. Det her er det solide fundament. Det her er roret som tar oss i rett retning. Det her er vår tro. Men det er også viktig. Det er ikke bare vår tro teoretisk, men det er også Guds personlige ord inn i ditt og mitt liv. Vi skal gå til Markus 4 og ta det her i siste delen. Der har Jesus en lignelse om såmannen som sådde ordet. Du vet, akkurat nå så sår jeg inn i livet ditt. Akkurat nå er du en åker, og jeg holder på å sår. Såkornet heter Bibelen er Guds ord. Bibelen er en levende bok. Guds ord virker. Hva vil du at Gud skal gjøre for deg? Her er svaret. Jeg holdt på å så Guds ord inni deg. Hvor står kampen? Kampen står om hva Guds ord får gjort i deg. Alt dette er Guds nåde. Det er ikke Guds loviske ord, det er Guds nådes ord. Det står at Gud stadfestet sitt nådes ord med tegn og under. Det er en veldig kjent beretning, men han sådde, og han sådde på fire forskjellige plasser. Det gode er at han sådde til alle. Og jeg tror det at i kveld så er jo jeg veldig heldig, for jeg tror at de aller, aller fleste av dere er god jord å så i. Og vi vet ikke alltid ute i verden blant menneskene hvor den gode jorden er, men vi sår til alle. Altså, Guds ord skal ut til alle. Og når jeg sier Guds ord til alle, så tenker jeg jo på Jesus, evangeliet, forsoningen, korset, oppstandelsen, veien til himmelen, som er Bibelens hovedbudskap, nemlig evangeliet. Det skal ut til alle mennesker på jord. Det er det vi lever for. Det er det vi har menighet for. Ikke bare ta oss av hverandre, men å bringe Guds ord ut til mennesker. Og mennesker kan i ulike faser av sitt liv være ulike jordsmonn, for å si det sånn. Men vi sår. Vi vet ikke alltid når det treffer. Men det kommer til å treffe. For masser av mennesker skal bli frelst. Massevis av syke skal bli friske. Massevis av mennesker skal få forandrede liv. Og hemmeligheten ligger faktisk mellom disse to permene. For her står det hva Jesus har gjort. Og når ordet forkynnes, så skapes det tro. Og der vår tro blir levende, kommer det mirakler. Fantastisk. Der hvor ordet forkynnes, skapes det tro. Der hvor tro blir levende, skjer det mirakler. Oi, oi. Det var fire typer jord. Du skal ikke lese det her engang, du kan lese det hjemme. Markus 4, 13-20. Det ene var ved veien. Håper det så stort at du kan se det. Han sådde ved veien. By the wayside. Han sådde på steingrunn. On stony ground. Han sådde bland torner. Among thorns. Han sådde i god jord. On good ground. Og det var veldig forskjell her. Så jeg skal bare lese for deg. Du kan slå opp om du vil, selvfølgelig. Men i Markus 4, 14, der står det såmannen sår ordet. Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd. Altså en mennesketype eller en hjertetype. Altså en type mennesker som forholder seg slik. Når de hører, kommer Satan straks og tar bort ordet som ble sådd i deres hjerter. Altså, ved veien. Her har vi mennesker som det er noe flyktig over det. De er kanskje på et møte som i dag, men hele tiden har du tenkt på noe helt annet, ikke sant? Du er kanskje i, hvordan går det på fotballen i kveld? Det er jo viktig for Viking, ikke sant? Og jeg sier ikke at det er uviktig. Jo, det er egentlig uviktig. Ja, glem det jeg sa. Det var en leid mann som sa, av alle uviktige ting i verden, er fotballen det aller viktigste. Og jeg er fotballinteressert, bare så jeg har sagt det. Så det var ikke noe angrep på fotballen, men jeg er helt enig i det at alt det som ikke er viktig i det hele tatt i verden, er fotball absolutt det viktigste. Takk for responsen i denne katedralen her i ettermiddag. Men altså, liksom man klarer ikke helt å få tak i ordet, hva? Og hva er det, altså, hva er det fiende, djevelen, for å si det sånn, hva er det han er ute etter, her og nå? Det er å ta fra deg det jeg sier, før det nesten er sagt, va? Ikke fordi jeg sier det, men fordi Guds ord sier det. Altså, hvis han kan... Der går du et ord, va? Om at Jesus helbreder de syke. Du sitter der og er syk. Men på veien fra meg til deg og ditt hjerte. Der var det borte, va? Er du med? Altså, hvorfor sier jeg det her? Jo, fordi at når du hører Guds ord, så leste vi her i starten. De tok ikke imot det som et menneskeord, men de tok imot det som et Guds ord. Og nå legger jeg ikke skylda på deg, for da liksom du er syk fordi du ikke har tatt imot Guds ord. Det er ikke det jeg sa. For er det noen som ikke skal skyldes på, så er det de syke. Du skal bare oppmuntres til å tro på Gud og hans ord. Men jeg bare sier det her veldig kort. At, altså, fra Guds ord, enten du leser i Bibelen hjemme, eller du er på gudstjeneste, hvilken mulighet her i ettermiddag til å få noe med deg hjem? Da. Du vet, det enkle jeg sier i ettermiddag, fordi det kommer fra denne boken, det kan snu ditt liv. Det kan snu ditt liv opp ned. Du kom inn deprimert, og du går ut begeistret, va? Du kom inn og tenkte, det er ingen framtid for meg. Og du går ut og tenker, wow, hvilken framtid Gud har for meg. Guds ord kan snu en situasjon. Jeg opplevde i mitt eget liv, va? Jeg opplevde i mitt eget liv at Gud i løpet av sekunder kan snu en situasjon ved at et ord traff mitt hjerte. Og vi er ikke interessert i at djevelen skal snappe fra oss Guds ord, va? Ok? Det andre... På steingrunn. Og da står det her i vers 16. De på steingrunn, når de hører ordet, tar de imot det med glede. Wow, pastor, hvilken preken i dag. Og jeg kjente det kilte på ryggen. Håret reiser seg på armene. Har du hår på hodet, så står det rett opp. Hvis ikke du har hår på hodet, så kjenner du det der oppe. At hadde du hatt det, så hadde det reist seg. Men altså, det var så fantastisk! Men denne type menneske har ingen rot. Og på mandagen blir du kritisert, på tirsdagen får du et problem, på onsdagen mangler du penger, på torsdagen kjenner du på gikta, og på fredagen så lurer du på om du er frelst. Og da tenker jeg, jeg får prøve å ake meg gjennom uka at jeg kom på møte på søndag, og så jeg håper at pastoren er like inspirert av som forrige søndag, slik at jeg igjen kan kjenne, yeah! Ingen rot, va? Og det finnes kristne mennesker som aker seg fram til søndag i håp om noen gode følelser på søndag. Vet du hva? Jeg er glad for at jeg aldri har bygd mitt kristenliv på gode følelser på søndag eller mandag. Jeg har bygd mitt liv på Guds ord, og dine og mine følelser må rette seg etter hva Guds ord sier, for det sier det samme uansett følelser. Så om du har det litt sånn, skal du ikke tenke at håpet er ute med meg. Jeg bare preker til deg, for den hellige ånden vil hjelpe deg litt, sånn at du får god jord. Eller sånn at ditt indre blir som god jord, ikke sant? Og her står det at det kommer forfølgelser, det kommer problemer, ikke sant? Og når det ikke er noen rot, ja, så mister man det ordet som man har fått. Og så er det tredje nivået her, blant torner. Og egentlig så er ikke det så veldig galt. For her har det vokst ganske mye. Her har det fått litt tak. For det står faktisk at det har vokst opp, men det har ikke blitt frukt enda. Og det står i vers 18, det er sådd blant torner, det er slike som hører ordet, men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lysten etter andre ting kommer inn og kveler ordet, så ikke det blir frukt. Altså, her er det noe på gang. Men så er man bekymret, eller så er man fryktsom, og så er det kanskje lysten på andre ting, eller rikdom, eller det er ikke galt å være rik, det er ikke galt å eie ting, det er ikke det det står. Men altså, fokuset i livet blir feil, va? Og det kommer ting inn som kveler ordet, slik at jo, det skulle gått igjennom nå til seier, men der liksom lukter det seg igjennom. Så det er blant tornene, og så la meg fort gå da til vers 20 her. Det som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Og i en oversettelse står det også, tar vare på det. Altså, høre det, ta imot det, ta vare på det og bære frukt. Og vi skal slutte av med det, fordi at du skjønner, du skal få lov til å være en sånn kristen som hører ordet. Og akkurat nå så håper jeg ikke du hører en preken, men jeg håper du hører ordet. Det kan godt være at jeg har holdt mange bedre prekener enn det her. Men det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om at du skal høre ordet. At du er i bønn, ikke sant, når du kommer til gudstjenesten. Gud, be for din pastor om en åpen dør for ordet. Men be også for deg selv og si, Gud, jeg ber om at mitt hjerte skal være god jord, full mottagelighet. Jeg vil være en sånn som suger til meg Guds ord. Jeg vil høre det. Liksom, det kan være riktig da, at du sier, ja, han talte 5 minutter for lenge, eller han kunne talt litt mer, det er jo selv noen sier når jeg preker, men sånn er det. Eller liksom, jeg har hørt bedre taler enn det, eller, altså du kan godt sitte og være en bedømmer, men det egentlig dreier seg om, det er jo at du er her for å få tak i noe som skal forandre ditt liv, ikke sant? Og det er jo det dreier seg om. Det er jo derfor vi ber for pastor og forkynnere. Det er derfor vi bader oss selv i Guds nåde og kjærlighet. Det er jo fordi at vi skal få det Gud vil at vi skal få. Vi hører ordet. Vi tar imot ordet. Og så tar vi vare på det. Vi lar ingen ta det fra oss. Vi lar ingen ta det fra oss. For Guds ord virker i oss med kraft. Så vi lar ingen ta det fra oss. Vi tar vare på det, vi våker over det, vi holder det der inne. For før eller siden så kommer det til å bryte igjennom. Takk Gud for det. Kan du si amen? Til slutt. 1. Johannes 2,14. Jeg har skrevet til dere unge, så herlig at dere kom fram her, dere som er ungdommer. Og andre rundt her også. Alle ungdommer. Jeg skriver til dere unge, for dere er sterke. Ja, hvorfor er dere sterke da? Ja, vi har hatt så mange herlige opplevelser. Det hører med, det er viktig. Takk Gud for de opplevelser vi kan ha personlig på Jesus, for han finnes. Man kan oppleve ham. Men vet du hva? Hvorfor er de sterke? Fordi Guds ord blir i dere. Derfor er dere sterke.